Dobrý den, přeji Jezita Senková. Prvním hostem, jak to vidí v novém týdnu, je komentátor Ivan Hofman. Přeji vám do Zlína hezké pondělí.
Také hezký den.
Dnes mě bude mimo jiné zajímat pohled hosta na budíček pro ministry, brzdu pro prezidenta či stop cigaretám. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Začněme ale vzpomínkou na Ludvíka Vaculíka, spisovatele a novináře, který v sobotu navždy odešel. Aktivně vystupoval v době Pražského jara, je autorem manifestu 2000 slov. V 70. a 80. letech se angažoval v opozici jako signatář Charty 77 například. Založil také samizdatovou edici Petlice. S čím vy si, Ivane, budete tuto osobnost spojovat?
No tak asi to nejpodstatnější je, že pokaždé, když projdu zahradou v době, kdy padají jablka a uvidím na zemi nějaké červivé, tak ho zvednu, zakousnu z té zdravé strany, protože jabloň se dívá, jak řekl a napsal Ludvík Vaculík v jednom ze svých fejtonů. To je myšlenka, která prostě ho strašně přesně charakterizuje.
Jakou stopu zanechal Ludvík Vaculík v dějinách české literatury, ale i žurnalistiky a v neposlední řadě také v tom politickém, ve veřejném životě?
Tak určitě obrovskou, protože už teď se všichni shodují, že žádný další Ludvík Vaculík zde není. Je to člověk, který měl obrovský dar slova. To je, když člověk čte jeho větu a i po letech, tak jako autor propadá beznaději, že vlastně takhle geniálně se mu vyjádřit nikdy nepovede. Je to takový nedostižný vzor, ale současně na Vaculíkovi je strašně podstatné to, jak v době, kdy všichni rezignovali a měli pocit, že se nic neděje, tak on byl schopen objevovat život v mnoha jeho podobách. On se zabýval vším možným, kromě toho, že zahradničil, tak byl dobrý v astronomii anebo glosoval politiku, cokoliv, co přinesl den, uměl popsat objevně. Vaculík uměl žít a tím pádem tito lidé umějí možná potom také lépe psát. Těžko říct, ale jak říkám, pro mě on je nenapodobitelný a geniální člověk, prostě s nepřekonatelnou, krásnou větou.
Vy vidíte u nás možná další pány Vaculíky?
Já myslím, že ne. Ještě bych řekl, že Vaculík proto je pro nás tak zřejmě nedostižnou postavu, protože on měl vlastně štěstí na strašně špatnou dobu. Takové ty doby, o kterých říkáme, že v nich není svoboda slova, nebo že v nich vládne totalita, tak ty vlastně tomu slovu dávají obrovský význam. Vaculík za toho minulého režimu, když něco napsal, tak to byla prostě i společenská událost. Na jeho fejetony Jaro je tady, se prostě čekalo, co zas vymyslí, co zas napíše, jak to napíše, člověk to prostě četl mnohokrát. Dnes to slovo takovou váhu nemá. Ono je to asi logické. Ve chvíli, kdy je zavládne svoboda slova, tak vlastně současně i ta jeho váha výrazně klesne. To znamená, asi musí být velmi těžko, aby prostě se vynořil umělec, který najednou za druhé lidi řekne to, co oni buď to se říct bojí, anebo je to ani nenapadne a najednou jim objevuje úplně jiné horizonty, jiné rozměry světa a to všechno v tom Vaculíkovi bylo, takže on vlastně po té změně režimu už vlastně řekl bych, nebyl tak slyšet. Ty jeho věty jsou stále elegantní, on do poslední chvíle ji nenapsal špatně, protože to ani prostě neuměl. Ale už vlastně byl vlastně umlčen takovým tím mluvením lidí, kteří nemají co říct. A já mám pocit, že v tom se právě pohybuje, v takovém prostoru, kde všichni mluví, ale nikdo nemá co.
Myslíte, že to slovo už nemá tu moc?
Nemá.
Jak si to vysvětlit, nebo proč nemá takovou moc? Našel byste důvody toho? Souvisí to třeba s odvahou, nebo nevím, jak to možná popsat nebo charakterizovat?
Ne, souvisí to jenom s tím, že v takové době, kdy prostě může mluvit doopravdy každý, a to je taková výsada, to je potřeba si nejprve vybojovat, tak vlastně ono to vede k tomu, že se všechno rozžvaní, že se prostě toho namluví takové spousty, že to slovo, které doopravdy má váhu, které míří k něčemu, takže už nezazní. Já jsem si včera otevřel Český snář a úplnou náhodou teda zrovna na stránce, kde měl Vaculík na návštěvě Lenku Procházkovou ještě jako mladou autorku a popisuje, jak opravuje, jak ji napomíná a učí prostě něco, jak se má psát a odhaluje chyby. Já jsem si uvědomil, že vlastně jedna z prvních věcí, které mě napadla, když Vaculík zemřel, tak jsem si vzpomněl na Lenku Procházkovou, protože já jsem je zažil v době, kdy patřili k sobě a mám pocit, že to je dnes naprosto skvělá a výjimečná autorka. Nevím, jestli něco tam zůstalo z toho soužití s Ludvíkem Vaculíkem. Asi ano, nicméně určitě muselo to v ní být, takový ten dar, prostě říkat v pravou chvíli vážná, těžká slova. A také prostě myslím si, že to publikum v dnešní době, které ona má, je nevelké, ale když něco napíše, tak pokaždé jsem dojat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Zvýšenou aktivitu chce od svých ministrů za sociální demokracii premiér a šéf strany Bohuslav Sobotka. Jak řekl na víkendovém zasedání širšího vedení ČSSD, ministři mají být dravé štiky, ne líní spokojení kapři. Co vy, Ivan, vidíte v našem politickém rybníku?
No tak on to říká proto, protože teď je v takové špatné situaci, kdy za takových poměrně trapných okolností se vzdal ministra školství, protože mu na něj druzí nažalovali a odstl se na takovém mediálním pranýři. No a v té chvíli chce zřejmě vypadat rozhodně, tak volí prostě takováto slova, ale já jsem docela skeptický vůči tomu, že se dá v politice s těmi lidmi, kteří už tam jsou, něco udělat, nějak je jinak nastartovat, jinak nasměrovat. A takže já to beru jenom jako takové slovo na efekt. Nevím vůbec, jak by to chtěl provést.
On si přeje, jak řekl doslovně, budíček pro ministry. Vy tak. Byste je také chtěl třeba popohnat, probudit, zazvonit jim?
Já nevím, já popravdě řečeno, já od nich doopravdy moc nečekám, doufám, že toho co nejméně pokazí, ale že bych prostě byl nějak odtud očekával nějaké zlepšení poměru nebo něco, tak to určitě ne.
Bude štíkou, kdybych zůstala u té terminologie, Bohuslava Sobotky, právnička Kateřina Valachová, která má vystřídat Marcela Chládka na postu šéfa rezortu školství.
Já věřím premiérovi, když oni říká, že je vzdělaná, dynamická, že je velmi pracovitá a že má jasnou představu o tom, co na tom ministerstvu chce udělat. Nicméně byla vybrána proto, protože umí se orientovat v politice, umí v tom chodit. Už nějakou dobu prostě se pohybuje v politickém prostředí. No a já mám pocit, že právě u tohoto ministerstva, u ministerstva školství, by mělo jít o něco víc, než jenom zadministrovat prostě ty věci, které je třeba, já bych očekával, že ministrem školství bude někdo, u koho se respekt k tradici potkává s vizí, třeba vizí vzdělanostní společnosti. Měl by to být určitě člověk, který kromě takové profesní schopnosti má i neformální autoritu. Líbilo by se mi, kdyby uměl spíše naslouchat, než dávat druhým pokyny. A kdyby dával lidi dohromady, kdyby je natchnul pro nějakou věc společnou, nežli je jenom řídil, anebo dokonce šikanoval. To znamená, očekával bych tam někoho, kdo sám je vzdělancem a umí se těmi vzdělanci obklopit a k tomu vzdělání přitáhnout další. Jenomže to je přesně takový člověk, určitě je hodně takových, ale mám pocit, že tito lidé se s politikou, s tím prostředím a s politickým stylem nesnesou, že to je jako oheň a voda, že takový člověk ministrem bohužel zřejmě nikdy nebude.
Ale třeba z akademické sféry byl svého času pan Fiala. na tomto postu.
No to byl taky jeden z nejlepších ministrů školství. Já nechci komentovat, jak se mu daří, co by předsedovi strany, ale jako ministr školství byl podle mě uvážlivý. Také jeho projev ke školákům byl jediný, který měl smysl za posledních 25 let, ve kterém dopravdy něco řekl. To znamená, pro mě to byl velmi dobrý minister školství a je škoda, že žijeme v takovém politickém prostředí, že když ten člověk je v jiném nevhodném stranickém dresu, v dresu těch, kteří prohráli, tak není možné s ním udělat kontrakt, najmout ho, aby prostě v tom pokračoval dál. Ale to je můj subjektivní názor, protože pochopitelně jako člověk přicházející z akademické obce, dejme tomu, někteří řeknou, že příliš preferoval jenom jeden směr, anebo že si to představuje ještě nějak jinak, ale jak říkám, byl to člověk uvážlivý, uměl s druhými mluvit, najednou prostě proti němu, proti teda tomu ministrovi, jako proti rezortu, nestávkovali odboráři, najednou se byl schopen domluvit i v těžké situaci kolem jmenování profesorů a najít způsob, jak smířit nebo vyřešit prostě takový téměř neřešitelný konflikt mezi prezidentem a univerzitními profesory, kteří byli naštvaní, že pan Putna nedostane profesuru z jeho ruky. A to on vlastně celé vyžehlil všem, nikdo nestratil tvář, všichni prostě nějak to politicky přežili. Ten se mi líbil, to byl šikovný ministr.
Spíš byste tedy, Ivane, hledal v těch vodách akademické oblasti na pozici šéfa rezortu školství. Rozumím tomu správně.
Tak hledal bych chytrého člověka, kterému jde o vzdělání, o školství a ne o učitele a o zaměstnance toho rezortu, protože tam je vlastně ta největší chyba. Nová ministryně první, co řekne, je, že sežene víc peněz. Tak to když slyším, tak už nad tím mávám rukou a říkám, no počkáme ještě 100 dní, ale...
Počkáme.
Ale počkáme 100 dní.
Dobře, ještě bych se zeptala k tématu poslední otázku, proč podle vás tedy musel odejít, nebo musí odejít ministr Chládek ze své pozice?
Nevím, nebyl jsem u toho, když údajně se špatně choval k ženám a křičel na zaměstnance, nicméně ta otázka, kdy ještě je ten řídící pracovník přísný a kdy už je neurvalý a hrubý, To je taková, řekl bych, hodně subjektivní věc. Tak to znamená, já k tomu nechci ho ani kritizovat, ani obhajovat, opravdu nevím.
Premiér jinak není spokojen, respektive dal by průměrnou trojku. Ne, on by ji nedal. To dali ve známkování občana, abych to uvedla na pravou míru, pro kabinet Bohuslava Sobotky, s čím tedy premiér není spokojen. Jaké vysvědčení vy byste třeba vystavil současné vládě?
Pokaždé to musíme dávat do nějakých souvislostí. Je to vláda daleko lepší, než jaké jsme mývali. To znamená, asi bychom měli být spokojeni, ale zase, aby neusnuli na vavřínek, tak musíme je kontrolovat a nemůžeme je nějak příliš chválit. Ale
zůstal byste u té trojky?
Asi jo, takový nějaký průměr. Je to vláda, která podle některých dosud pouze minimalizovala škody předchůdců a teď teprve začíná dělat nějaká vlastní rozhodnutí. Tak uvidíme, jaká budou, jak daleko se s čím dostanou. Ono se ukazuje, že pokaždé ty volební sliby jsou ambiciózní a potom, když se politici dostanou k moci, tak už nemají takovou potřebu ty sliby plnit. Takže uvidíme, co z těch původních plánů nakonec bude.
Hlava státu by měla přijít o možnost suverénně jmenovat členy Bankovní rady České národní banky. Ústavní žalobu pro vlastizradu by mohl podávat nejenom Senát, ale i sněmovna. No a v ústavě má být vyslovně řečeno, že ministry odvolává prezident jen na návrh premiéra. Jak se díváte na ty ústavní změny, které by omezily prezidentovy pravomoci?
Tak ten návrh připravil Jiří Dienstbier, který byl protikandidátem Miloše Zemana. A to je na tom takové trochu pikantní. Problém je, že ty změny sice projednává vláda, ale nekonzultovala je příliš s opozicí. To znamená, bavíme se o něčem, co zřejmě nakonec spadne ze stolu, protože ústavní většinu na to koaliční strany nemají. To podstatné je říct, že o ústavě nemá smysl mluvit jako o nebo si ji představovat jako posvátnou krávu, určitě není nedotknutelná. Ale z druhé strany zasahovat do ní jako do hlavního zákona země by se mělo co nejuvážlivěji, opatrně, dopravdy s respektem a nejlépe tak jednou za 50 let.
Měla by se přepisovat ústava kvůli konkrétnímu vykonavateli úřadu, prezidentského úřadu?
Určitě ne. Tím by se založila taková směšná tradice, že se bude hlavní zákon republiky šít na míru tomu, kterému prezidentovi. To znamená, právě tento argument vlastně vadí i opozici, i když vlastně se asi shodne s koalicí na tom, že některé kroky Miloše Zemana jsou zvláštní, netradiční, že prostě nemají úplně oporu v tradici, ale zase nejsou protiústavní. To znamená, dopravdy jsme svědky prezidenta, který má za prvé jiný mandát a za druhé jiný styl, a ti politici se s tím musí nějakým způsobem porvat. Je to konec konců i dobré, že věci se musí znovu promýšlet a musí se o nich uvažovat. To znamená, hodně lidí, kteří měli zpočátku velké obavy z toho, jak bude vypadat Miloš Zeman na Pražském hradě, tak dnes říkají, že v podstatě mnoho z toho, co dělá, je právě pro kultivaci politiky paradoxně docela přínosné a že je to dobrý prezident. To znamená, měnit ústavní zákon kvůli jednomu člověku určitě ne. A pokud by se měl měnit, tak potom s ohledem na ten silnější mandát by se pravomoci prezidenta měly spíše posilovat, než oslabovat. To znamená, bylo by asi dobré, kdyby se politici zamysleli a řekli, no neměl by být ten prezident, když je přímo volen lidmi, třeba právo rozpustit parlament, když se tady prostě chováme nedůstojně, ale to je něco, co je samozřejmě nikdy nenapadne.
Právě co by tyto změny znamenaly z pohledu voliče, protože přímo zvolený prezident by pak měl menší pravomoci než prezidenti zvolení nepřímo.
Přesně, to je nesmysl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Přesně před 25 lety jsme šli poprvé svobodně volit. Volební účast v roce 1990 přesáhla 95%. O tom si dnes můžeme nechat zdát, že?
Je to zvláštní. Já když prostě jsme si posílali e-maily, o čem by dnes bylo dobré mluvit a zmínila jste právě toto výročí, tak jsem se zamyslel a říkal jsem si, tak co, mně nic nenapadá, tak měl bych asi si otevřít Wikipedii a tam se podívat, co to vlastně před tím čtvrtstoletím bylo a pak jsem si říkal, ne, nebudu se na nic dívat.
Jediné, vzpomněl jste si na něco?
No, jediné, na co jsem si dopravdy vzpomněl je, že před těmi 25 lety určitě, a tím jsem si jist, žádná strana, která kandidovala v těch volbách, neslibovala lidem, že bude zde budovat kapitalismus. To určitě nikdo. Jo? Prostě to je něco, co potom tak samo spontánně jaksi vzniklo krok za krokem, ale to byly volby, ve kterých ta vysoká účast byla dána naději. Zaprvé bylo možné si dopravdy vybrat z pestré nabídky různých lidí, kteří různé věci slibovali. Ten počet hnutí stran byl velký. Těch lidí, kteří měli chuť se zapojit do politiky, bylo mnoho. A nebyli mezi nimi pouze ti, kteří věděli, že být v politice znamená získat přátelé, známé, vliv, ale také peníze. Ale byli tam lidé, kteří měli pocit, že chtějí nějak pomoct, chtějí se nějak přidat. Lidé, kteří se rozhodli obětovat na tu práci pro druhé. To znamená, ta politika úplně nějak byla brana. A to, co si tenkrát mnoho lidí představovalo, a já jsem k ním určitě patřil také, bylo, že se vrátíme těch 20 let zpátky někam před srpen 68, před okupaci a že se bude pokračovat v tom, co si pamatuju z dětství. V hledání nějakého vyváženého modelu někde mezi tím socialismem, kapitalismem, něco, co dává smysl, co je solidární a současně to funguje, co je praktické. No a v této naději vlastně tenkrát ty volby probíhaly. A pak se ukázalo, že se chceme vrátit k něčemu, co jsme opustili, protože to fungovalo blbě. Tak to zpětně jsem z toho zklamal, samozřejmě.
Kde našel jste nějaký svůj komentář třeba z toho roku 1990?
Já nejsem Vaculík a bojím se číst své staré komentáře.
Tak mě napadá, Ivane, jestli jsme už tehdy debatovali o zákazu kouření v restauracích.
Ne, asi ne. Já myslím, že ne. To je až dnes, kdy zaprvé teda bráníme nekuřáka. Loni kuřáci zabili 3000 nekuřáků a tak to prostě samozřejmě na to politici reagují. Současně dneska to kouření už není tak in, když si vezmeme jenom tu statistiku, že 7 z 10 kuřáků chce přestat, tak co to je za kuřáky? Kuřák má být člověk, kterého to baví, kterému to chutná, který prostě se na tu cigaretu těší, a ne ten, který si ji zapaluje a je sám ze sebe otrávený, že zase utratil peníze a ničí si zdraví.
Když už nemá kde kouřit.
A navíc nemá kde. Ten zákaz je velmi přísný, který teď navrhuje vláda zakázat v hospodách, na koncertech, na tanečních zábavách kouření. Nicméně mě na tom nejvíc vadí, že je to takové pokrytectví, protože k tabáku je možné zaujmout úplně přesně stejný postoj jako k jiným drogám, u kterých je zjištěno, že ničí zdraví. Lze tabák prostě pojednávat v režimu, který platí vůči kokainu anebo heroinu. No a pak by došlo k zajímavé věci. Pro těch 7 z 10 by najednou se tabák stal nedostupným a pro ty 3 z 10, kteří kouří rádi, tak by se najednou z kouření stala znovu taková adrenalinová zábava, takový sport, něco zakázané ovoce, něco, co dává lidi dohromady, aby spiklenecky někde si dali tu cigaretu a měli z toho pocit takového dobrodružství. To by možná bylo pro všechny dobré, taková zásadní boj proti kouření. Nicméně k tomu nedojde, protože i když léčení kuřáků stojí 80 miliard, tak zisk státu z kouření je 50 miliard. A těch 50 miliard to jsou peníze, které prostě by najednou chyběly politikům na nějaké přerozdělování, prostě, které strašně potřebují. Jo. To znamená, bude se kuřák pomlouvat, bude se šikanovat, ale cigarety se mu vždycky prodají, protože z toho stát žije.
Má zdravý obyvatel přednost před zájmy trhu?
Peníze jsou až na prvním místě.
Mimochodem, Asociace hotelů a restaurací uvádí, že po zavedení toho zákazu kouření v restauracích, na koncertech i tanečních zábavách by mohlo zkrachovat prý až třetina vesnických pivnic.
Já myslím, že ne. Ono je to vyzkoušené v Jirsku a tam prostě ve všech hospodách se kouřilo a dým se dal krájet a ty hospody jsou plné, i když je tam čerstvý vzduch. Tak to už tenhle ten argument je zřejmě překonaný. Já jako, jak bych to řekl, abstinující kuřák, který si sice mnoho let už nezapálil, ale stále mu ten tabák voní a připadá mu příjemný a kouření mi přijde jako elegantní, tak já se na to dívám tak, že v té hospodě jsem schopen si dát pivo a kafe i bez té cigarety, je to možné. Neskrachovali by.
Nevnímáte to jako zmenšování životního prostoru pro kuřáky?
Ne, určitě ne.
Byl byste tedy spíše, než kouření, zakázat výrobu cigaret?
Zakázat výrobu, prodej, postavit mimo zákon, přesně tak. To by bylo pro kuřáky to úplně nejlepší.
Tak určitě nekouří Lucie Šafářová. Co myslíte?
Já jsem rád, že jsme aspoň na chvilku se dostali i k této události. Mně se zdá, že všichni mluví o sportu a tak dál. Mně se na ní líbí víc věcí. Jedna z nich je, že má takové pestré kamarádky, když v prvním kole porazila Pavlučenkovou, tak protože to je její kamarádka, tak ji pozvala na večeři a tuším, zašli spolu do kina, pak na závěr vyhrála s tou matikou Američankou, takovou veselou, zábavnou. Jedna je Ruska, druhá je Američanka. Zřejmě v tom tenise prostě se nehledí na nějakou politiku, na to, jak vypadají politické zájmy a kdo je Rus, kdo je Američan, ale kdo je příjemný člověk a veselý a přátelský a ti si k sobě najdou cestu. A já si myslím, že i toto je dobré prostě tak nějak připomenout, nejen ty její úsměvy, které si vlastně všichni všímáme, až vlastně ve chvíli, kdy je šampionka, kdy je bezvadná, kdy vyhrává jeden zápas za druhým, ale ona se tak přitom usmívala vždycky.
Takže každopádně gratulace české tenisce. Určitě jsme si užili to dramatické finále, i když se jí nepodařilo ve finále Roland Garros.
Já myslím, že se podařilo, že vlastně všichni z ní měli radost, kdyby vyhrála, tak by nevěděli, jak si naložit. A takhle byla taková vítězná poražena, takové to bylo zvláštní. I ta Serena Williamsová najednou prostě si vážila po dlouhé době zase jednou něčeho, že vyhrála, protože to vůbec neměla lehké a všichni byli takový přátelští a pozitivní. Bylo to hezké.
Komentátor deníku a náš spolupracovník Ivan Hofman, děkuji za vaše názory a za dva týdny se těším opět naslyšenou.
Také.
Zítra bude hostem, jak to vidí, vojenský historik Eduard Stehlík. Dobrý den, přeje Zita Senková.